Daňda Pitikli, Sultanda Azat Radiosynyň Azat Habarny kutkom web saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagyny dowamly, azyndan 2 hepdeden bir gezek täzelep durmagy unutmaň. Ulanmagyň soňky görnüşini syphon3.com web saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azat Radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepdiýen Radatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Balkan welaýatynyň migrasiýa daralaryna biometrik pasportlar üçin resmi namalary tapşyrmagyň nöwbeti 2025-nji ýylyň ýanwar aýyna çyn uzady. Bu barada Radatlyk radiosynyň habarçy 15-nji fevralda maglumat berdi.
Biometrik pasport almak üçin nöwbete ýazylan adamlara 2025-nji ýyly jeton berilýär.
Diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy bir yerli migrasiýa işgärini sitirleýär. Şeýlede resmiler Türkmenistanyň raýatynyň ýurtdan çykmak we ýurda girmek üçin daşary ýurt pasportyny bermegiň tertibini käbir resmi däl çäklendirmeleriň girdilendigini aýdýarlar. Biri-birinden habarsyz iki migrasiýa resmiýetiniň Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun bermegine görä, mundan beýlek daşary ýurt pasportyna ýüz tutýan erkek raýatdyr 25 yaşını, ayal rayettir 30 yaşını dolduran volmoli. Azatlyk radiosu maglumatlar resmi taydan tasdiklatyp bilmeýär. Şeýle redaksiýa howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli migrasiýa resmilerini şahsy maglumatlaryna ýan etmekden saklanýar. Global koronavirus pandemiýasy sebäpli girdilen halkara hereket çäklendirmeleriniň aradan aýrylmagyndan soňra Türkmenistanyň raýatlarynyň arasyna biometrik pasporty bolan istek artdy. Migrasiýa edaralaryna üzlüksiz dowam edýän pasport nomutlary bu talabyň gerimini açyp görkezdi. Mundan ozal migrasiýa edarasynyň Balkan welaýatynyňky türkmenmaşy gyzlar wat we Balkan awat şahymçylary raýatlaryň pasport nomutlaryny 2024-nji ýylyň noýabr aýyna çyn uzadypdy. Sewitden gowşan soňky maglumatlar noýabr çyn uzaldylan nomutlaryň nomut Takı gedek ýa-da süýşürilip 2025-nji ýyla baryp ýetenligini görkezýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gidlenlik şertlerine gurrundaş bolan migrasiýa işgärleri pasportlaryň nowbatsyz ýa-da gysgaly çykarylmagyna korrupsiýanyň şol sanly tanyşparazlygyň möhüm faktor bolup durýanyny aýdýar.
Bizi aýdaly MHM-den, prokuraturadan ýa-da kariýetden jaň edip plan raýatynyň haýyşyny ýerine ýetirmek barada buyruk görkezme berilýär. Biz hem bitirmeli bolýar. Berilýän paranyň bile peýdasy ýok. Bile bir teňgede berilmeýär.
Diýip migrasiýa işgärleri gurrun berýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary biometrik pasportlaryň berilmegine para alynmagy we berilmegi bilen bagly hadiseler barada öňden bäri habar berip gelýärler.
Meselem, migrasiýa ofislerini jaň edip plan familiýaly biri barar. Şonuň işini 15 günde ýa-da 40 günde bitir diýip talşyryp görýärler. Biz hem boýun bolýarys. Artykmaz problema kime gerek?
Diýip beýlek bir migrasiýa ofitseri Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Migrasiýa işgärleri daşary ýurtlara saýahat etmek isleýän bildirýän türkmenistanlaryň köp bolmagy sebäpli ýurtda biometrik pasporta bolan talabyň ýokary bolmagyny galýanyny aýdýarlar. Şeýle meýler hususan 2022-nji ýylda halkara hereket çäklendirmeleriniň aradan aýrylmagy bilen barha mewjudy. 2023-nji ýylyň dowamyna ýurdun tas ähli sebäplerindäki migrasiýa edaralaryna pasport nowbatlary ýyly-ýylyna uzady. Ýüz tutujylara nowbat belenip berilýän jetonlaryň wagt möhleti gaýta-gaýta ýyda çekildi. Azatlyk radiosynyň habarçylary 2023-nji ýylyň fevral aýyny türkmen awadynyň migrasiýa darasyny biometrik pasport nomutlarynyň maý aýyna çenli uzanlygyny habar berdi. Şol gabatlar Balkanly habarçymyz bu sebäpde raýatlary pasport paýlamagyň togutdylanyny maglumat berdi. Soňra maý aýyna sentýabr aýy üçin nowbaty ýazylyp başlandy. Iýun aýyna dekabra talon berildi. Türkmen awadynda pasport nomutlary sentýabrda 2024-nji ýylyň maý aýyna çenli daşawdy. 2024-nji ýylyň iýuluna çenli uzady. Oktýabr we noýabr aýlaryna Lewapda we Balkanda biometrik pasportlaryň berilmegi wagtdan togtadyldy. Munyň ýa-da Adatlyk radiosynyň habarçylary Balkanda pasportlaryň resmileşdirilmegi bilen bagly ýeri paraxorluk hadiseleri barada habar berdiler. Bu habarlardan soň Gunwatar welaýatynyň migrasiýa edaralaryna prokuratura barlaglary geçirildi. Şeýlelikde 2023-nji ýylyň dowamyna Türkmenistana daşary ýurt pasportyny ýüz tutýan raýatlaryň sany diňe ýokary bolmagyny galdy. Bu aralıkta migrasiýa häkimetleri pasportlaryň resmileşdirilmegine SSR döwrüne berilen dowlu şakyny akşa hadatnamalary kabul etmeýärler.
Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da zähmet haklarının 10 götörüm köpöldülmek bilen idare kärhanaların işärlerinden tutulyan tutumların ve yığınalyan pulların möçörü hem yeni arttı deyip levaplı büccetçilerin ençemesi aydiyarı. Olur bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun sebitdäk habarçısını gurrun berdiler.
Geçen hepte sebitin idare kärhanalarının tas ehletinin işärleri yılın ilkinci zähmet hakkını ellerine aldılar. Olur şunda aylıklarının iş yüzünde 10%, değerli 5% yokurlananlığını bilip kaldılar.
Deyip levaplı büccet işare anonim şertte gurrun berdi. Büccet işarelerinin ençemesinin tasdiklamagyna göre munun sebäbi özlerinin tutulýan tutumların ve yığınalýan pullaryň möçüriniň artdyrylmagy bilen baglanyşykly. Täze ýylyň ilkinji aýynda işarelerin zähmet hakyndan 10 götürüm girdiji salgyda alındy. Edara ýolbaşçylary munun sebäbini düşündirmediler. Ýöne munun ýylyň diňe ilkinji aýyna mahsusdygyny aýtdylar. Mundan ozal bu salgydyň möçüri aýlygyň 4 götürümine barabardy diýip Levaplı büccet işgari bellidi. Bundan başqa da işgärlärin aylık haklarından 2 götörümü pensiya fonduna, 3 götörümü sağlık ehtiyaçlandırış şahadatnamasına, 1 götörümü kärdeşler arkalaşıklarına ve yeni 1 götörümü yaşlar kuramasına alındı.
Edari yolbaşçıları işgärlärin aylığından Kızıl Yarımay Milli Cemiyeti üçinde 45 manat aldılar. Bu tutum geçen yıl 30 manada barabardı. Şehri avadanlaştırma üçin hem 15 manat yığınadılar.
Deyip levaplı büccet işgär aýtdy. Adatlykda bu ýagdaýlar bilen Lewabyň anyk haýsy edare kärhanalarynyň işgärleriniň ýüzbe-ýüz bolandygy barada taýyk maglumatlar bolsa-da, howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige ýetirmekden saklanýar. Türkmenistanda 2024-nji ýylyň 1-nji ýanwarından başlap büdjetden maliýeleşdirilýän edaralaryň, hojalyk hasaplaşygyndaky kärhanalaryň ve jemgyýetçilik birleşikleriniň işgärleriniň aýlyk zähmet haklarynyň, pensiýalarynyň ve döwlet kömek pullarynyň talip ve dinleýiji haklarının möçörleri 10 götürüm yokurlandırıldı. Prezident Serdar Berdimuhammedov munun halkın hal yağdayını, yaşayış durmuş şertlerini hasta yokurlandırmak maksadından uğur alyandığını aytdı. Emma yaşayıcılar bu çərənin halkın yaşayış durmuş şertlerinin qoğulanmağına hiç ili təsir yetirmeyendiğini, sebəbi 10 götürüm qoşunduyunun yıl-yıldan qımmatlayan durmuş ve xaritlar bilen bəsleşmekten eciz geliyendiğini ayarlar. Türkmenistan'da 15 yıldan qoğurak vaqt veri her yılın 1-nji ýanwarynda ilatın aylık hakları 10 götürüm yokurlandyrylýar. Ýöne haritlaryň ve hyzmatlaryň bahalary 10-lorça götürüm gymmatlaýar. Şu ýylyň 1-nji ýanwarından başlap ýurtda käbir hyzmatlaryň töleglöri 100 götürüme çenli gymmatlady. 4-nji ýanwarda Lewapda kabarçylarymyz hojalyklara berilýän suwun bahasynyň duýdansyz 1 manat diýilip kesgitlenendigine, öň 1 kub metr suwun bahasynyň 50 teňge barabar bolandygyny aýtdylar. Şeýle de sebitde Dillikana hizmetlerinin nırhları hem takminan 30 götürüm gımmatladı. Habarçılarımız yılın başından beri esası imit önümlerinin bahalarının 10-lorça götürüm gımmatlandığı barada hem ençeme gerek mağlumat verdiler. 12. fevralda Aşşavadın devleti değişli azık dükkanlarında ilatı yenillikli bahadan satılayan unun ve çöreğin bahasının değişlikte 250 ve 150 götürüm gımmatlandığı melim boldu. Bu yiti kapma karşılık yurtta devam edeyen yiti iktisadi kıyınçılıklar ve giyin ayran işsizliğin devlet dükkanlarında azık yeter yetmezçiliğinin arasında ilatın güzören eklencini gün sayın diyen yağlı ağırlaştırıyor. Sonki yıllarda yurtta dilekçilik ediyen zivil döreyen rayetler şolsandı çağalar ve garrılar köpeliyor. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve medyası bu yağdaylar barada açıçan mesele qozumuzdan yurtta giyin gerimli özgörtmelerin amala aşırlandığını yıl yıldan öngü sürüyerler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bolmağı, golduğuçu bolmağı hemmeleri çağırýarys.
Gepleýär Azatlık Radyosu habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Автолог янгызыны өндүрүп сатыган Түркмөнстанда дизель соодасында яна да бөктөнчүлүктөр дөрөдү. Мари Түркмөнов аткара жолунун орунда янгызындын күн дизелдерине сатылмагы агыр юк ташыган автологдордун катнашууну бөктөйөр ва алардын яна да кербен болуп үйүшүп турмагына кетирер. Левап вилайетинин Фарап этрабына барган Мари Түркмөнов аткара жолундагы янгыч бекеттеринде дизелдин күн дизелдерине сатылыр. Түркмөн өзөк серкедине барган бу жол орундагы жагдай барада Азаттык хабарчысы 15 февралда шейли маалымат
Левап вилайетинин чагындан кетип кеткен дасыры юрту юк автоулоглору дизель янгынын куймакта кыйынчылык чекерлер. Мари Түркмөн Ават кара жолундан та Фарап күмүрүгүнө чейинки 3 жерде янгыч бекети бар. Солордо диңе күн дизелине салярка сатылар, кийжелерине болмайар.
Дизель янгызынын этасы хыридарларынын арасында да шыр юртлардан юкташап Түркмөнстанын кеңишлигинден кетишен ва юрдун өз ичинде керекет эден агыр автологлор бар. Дизелин диңе күндизги саатларда сатылмагы олорун ийишине улу таасир этирер. Янгызы кутарып кежелердин карашмалы болган юк улоглордун улу кервендери жолдордун кыраларында ва янгыч бекеттеринин колоюнда эмеле келер.
Гейджи, бу автоприцеплар кара жолун орунда таң атып ирдин докулары дизель бекеттери келгенче новот боюнча узап турярлар. Хер күн жагдай сейли.
Деп хабарчыбыз айтыр. Бу аралыкта шаһардын янгыч бекеттеринде жерли автологдорго дизель янгыч сатылар новотлор дөрөсү да улуу болмайар. Эмма хер автолого 100 литрден көп сатылмайар деп хабарчыбыз. Дизель янгычынын яңы якында арзанландыгын кем белгилер. 11 литр 1 манат 70 теңгеден сатылган дизелин кадырки бахасы 1 литр 1 манада дурар, эмма янгычын арзанламагы менен анын хийли хем үтүптүр.
Көп сүрүжү солярканын арзанланыны башта катып бегенипти, эмма дизель янгычынын хийли хем дестини үткөдү. Автоулогун тартышы кошоду. Түсө чыгарган турбодон ак түсө көпөлдү. Турболор күнашадан дыкылар, фильтрлерде ак суукулук топтонур. Бу насос хем зайылар.
Деп Түркмөн Абатты сүрүжү көрүн берди. Автологлор үчүн янгыч кытчылыгы юрты йыгы-йыгдан юда чыкар дизелин вактыл-вактыл кытылмагы ва тас сатуудан айрылмагы барада көздөн бери ийдигдерли хабар берилер. Соңку кытчылык барада февралдын башында хабар берилипти. Хабарчылар шондо тутуш Левап вилайетинде дизелин таптырмаганлыгын ерли сүрүүчүлөргө өрөн чаклы мөчөрдө сатылгандыгын маалым этипти. Шондо ерли күнөрмөндөр дизель кытчылыгынын янгыча хыридарын көпөрөн вактында унун сатууда чаклы мөчөрдө пайда болгандыгы билен баглыдыгын айтыпты. Түркмөнабатта нефти кайтадан иштеген карханалардын биринин өкүлү Азаттык радиосунун хабарчысы менен сөйлөшүптү. Түркмөнстанда хер ай хер бир вилайетте тең мөчөрдө янгыч пайдаланып берилгендигин айтыпты. Ал күндөр ва күн орто күндөр себептерден үстү ашыр кеткен халкары юк улоглордун серхет якасында жерлешкен янгыч бекеттерине пайдаланып берилген янгычтын эпесли бөлүгүн сатып алгандыгын ва чаклы мөчөрлү бу янгычтын тез куторгандыгын кем айтыпты. Неве серештелерни өндүрүп сатыган юрдун өкмөтү автолог янгычынын давамлы чырки кытчылыгынын себептерине ресмий дарежеде түшүндүрмөн келер. Ошол бир убакта өкмөт неве экспортун арттырмак ва өз кеңишлигинде халкара юк катнавын өстүрмөк пландарын ылан эдер. Ресмий хабарлары көрө Түркмөнстанда 2023 жылдын давамында 25 миллион тонна агулай чыйы неве ишленип турып, юрдун неве кайтадан ишлеген заводторунун диңе биринде 429 миң тонна дизель өндүрүлүп
Өз севитиңизде болган вакалар барада адатлыгы маалымат бермек силесеңиз, биздин Facebook hesabımıza yazing. Bizi gözlew bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlık siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnöligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Levap vilayetinde polisiýanyň yol gözegçiligi gullugy avtolog sürücülerinin köçe yol hereketiniň düzgünlörünü berja edişine gözegçiligi yene güýçlendirdi. Raýatlar polisiýa işgärleriniň bu çäreleri köçe yol hereketiniň düzgünlörünün berja edilişini üpçün etmek üçin däldi, sürücülerden para almak üçin amal edýändigini aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 15 fevralda Sewitden maglumat berdi.
Türkmenabat şäheriniň we onuň töwereginäki köçelerini tas ählisini polisiýa işgärleri durup esasan ulugyny ýokary tüýlükde süren sürücüler gözleýärler. Elleri radarly polisiýa işgärleri ulugyny sähel ýokary tüýlükde süren sürücüler hem saklap olary 50-70 manat aralygyna jerime ýazjakdyklaryny, ýöne ulalaşmagy taýýardyklaryny aýdyp paranı tama edýärler.
Dip Türkmenabatlı sürücü anonim şertte gurrun berdi. Sürücülörün ençimesinin tasdiklamağına ura köp adam cerimeni tölemek üçün yol polisiyasına gidip ençime sağıtlap vaqt sarp etmeğin deregini para bermeği sayla avaliyarı. Paranın möçörü 20 manattan 50 manada çenli ütgöyarı olur islendik paranı kavul ediyarları. Sebebi yol polisiyasının umuman cerime yazmağı niyeti yok. Olur bu çarelerini dine sürücülördün para alma üçün amal ediyarlar deyip başka bir levaplı sürücü bellidi. Häzir kwagtda şäheriň tas ähli köçelerinde ulagyň tezliginiň sagatda 40 kilometrden ýokary bolmaly däldigi barada ýol belgileri bar. Raýatlar bu tezlik çäklendirmesiniň juda pestigini aýdyp, munyň sürücüleriň düzgün bozmagyna getirýändigini belleýärler.
Dünýäniň ösen ýurtlarynda bu çäklendirme sagatda 50 kilometr bara bar. Ýöne biziň polisiýamyz sürücü ulagyny sagatda 45 kilometr tezlikde süren bolsa-da Оңы жериме язмак барады хайвадат яр, соңры да жериме язман, ача-чан пара альяр.
Дип сүрүжі нәйелілік білдірді. Түркменаватларың еншемесі полиция ишәрлерінің хатта алкоголлы ічкілері ічендігі анықланан сүрүжілері хим жериме язман олордан 3000-дін 4000 манады ченлі аралықта пара алып қой вериендігін айдияры. Бу сүрүжілер дыңы өзлерінің дәл эйте көчелердәкі бейлікі раятларың хим жанны хоу павандыр ярлары. Йоны полиция бұлары жериме язып, олорың сүрүжілік шахадатнамаларыны вағытлайын эллерінден алмаң дерегіне өз жүвілеріні долдырмағы çalışýarlar diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Sewitin ýol polisiýasyndan tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda ýol polisiýasynyň ulag sürücüleriniň köçe ýol hereketiniň düzgünlörünü berja edişine gözegçiligi wagtal-wagtal güýçlendirýär. Olar bu çäreleriniň dowamında diňe düzgün bozanlary däl, eýse köçe ýol hereketiniň talaplaryny berja edýän raýatlary hem dürli bahanalar esasında jerime ýazýarlar ýa-da olary para bermäge mejbur edýärler. Raýatlar bu çäreleri häkimiýetleriň halky taýlamak, ilatyň hasabyny, büdjeti ýa-da öz jüwlerini dolmak tagallalary häsiýetlendirýärler. Şoňa meňzeş çäreler barada Livapda habarçylarymyz soňky gedek geçen aýyň 19-nda hem maglumat beripdiler. Şonda iri şahly mallary ýa-da beýleki ýükleri daşaýan uly ýüklowlaryň sürüjüleri ýol polisiýasyna bermeli bolýan gündelik parasynyň möçörüniň 200 manada ýetýändigini aýdypdylar. Habarçylarymyz bilen anonim şertde söhbetdeş bolan polisiýa işgärlerinin bir näçesi bolsa, özlerinin yokordan berilen tavşırığı yerine yetiriyendiğini gurrun beripti.
Her bir yol polisiýasy günni 30-40 sürüjä jerime yazmağı ya da olordan şol möçberdäki paranı almağı borçlu edildi. Bu günnelik planı dolmadıkları işten çıkarılma kopu avanyar.
Dip Levaplı bir yol polisiyası aydıptı. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve Berk Devlet Gözövçülüğündeki meyze serişteleri ulu sürücülerinin yüzveyiz olayan yağdayları. Para berim barada hiç ili mesele qozomayarlar. Transparency International Qurumasının 2023 yıl boyunca sonku korrupsiya indeksinde Türkmenistan yeni de izdaki ornuların birini. Has anığı aşağıdan 10. yeri eyledi. Şuylun 30-njy ýanwarynda çap edilen hasabatda Türkmenistan synberlerin 180 ýurdun arasında 170-nji orunda yerleşdirildi. Şeýlede oňa 100-den 18 bal berildi.
Azatlyk radiosu YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlegi bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Ukraina we Russiýa konfliktiň iki tarapynyňky iki ýurt hem 15-nji fevralda parahat ilatyň arasynda ölüme we yaralanmalara maddi ýany sebäp bolan raketa we dron hüjümleriniň amala aşyrylanlygyny habar berdi. Rusiyanın MiG-31 sögöş uçurlarının yurt içindäki Kharkova meydançalarının asmanı göterilenligi mälim bolandan soň Ukraina 19 fevralda 2-nji gezek bütün yurdy öz sınalyan howa hüjümi duýduruşlaryny eglan etdi. Ukrainanın Günnogor Kharkiv sewetiniň häkimi Oleg Sinyakhubov Rus terhedinin golayına yerleşen Veliki Burluğ ovasına ötün akşam urulan Rus raketa darbasında ölenlerin sahanının 5 adamı yetenliğine aitti. Ol ilki 2 adamın ölenliğini haber veripti. Yerli hakimiyetler Rusiyanın uğrukturlayan S-300 raketalarının 2 katlı yaşayış sayını ve onun kaptalındaki zayı gelip uğrunluğuna aittiler. Häzirçen parahat ilatdan 5 adamın öldürülenligi mälim. 74, 54 we 27 ýaşlarındaky 3 aýal, 41 we 53 ýaşly 2 erkek kelek boldy diýip Sinyakhubov Telegramda ýazdy. Kiýewiň Harvard administrasiýasynyň başlygy Serhi Popko şäheri nyşana alan raketalaryň ählisiniň urulyp gaçyrylanlygyny we ýerden 2 sagatdan uraq dowam eden ilkinji howa hüjümi duýduruşundan soň ölenleriň bolmanlygyny aýtdy. Lvovun şäher häkimi Andrei Sadovoy partlamalaryň bir näçe binanyň pinjirelerini kulüşok edenligini ýöne ölen adamyň ýokdugyny aýtdy. Zaporijja sewetiniň häkimi Ivan Fedorov şäherde infrastruktura maksatly binalaryň urulanlygyny bir adamın yaralananlığına etti. Ukrayna oşunun hova oroğu Rusya'nın 19. fevrarlı amalaşıran son küzümlerine Rusya tarafından atılan 26 raketanın 13'sünün urulup kaçırılanlığını haber verdi. Şu aralıkta Rusya'nın devlet haber veriş seri işteleri Ukrayna raketalarının Günvatar serhetten 30 kilometre uzaklıkta yerleşen Belgorod şehrine ve Sevda merkezine gelip uranlığını haber verdiler. Belgorod sewetiniň häkimi Vyacheslav Gladkov adından 5 adamın ölenligini, bir hücumdan düýüpli maddi diýen çekilenligini aýtdy. Deslapky maglumatlara görä Belgorodda 5 adam şol sanda bir çag öldi. 18 adam yaralandy, olaryň 5-si çagalar. Tiýil kömek işgärleri, pidalary, lukmançylyk edaralaryna kidiýär. Berur kömeklerin ählisi bilen üpçün edilýär diýip Gladkov Telegramda ýazdy. Diýen ýeten Söwda merkezini görkezýän wideolar sosial media da paylaşılıyor. Rusya'nın korunmak ministerliği hova korunma güçlerinin Belgorod sewetine 14 tane Ukrayna raketasını urup yıkanlığına etti. Ministerlik pidalar ya da yetti varada hiç bir zat aitmedi. Ukrayna Badavat karası yağdaydı tasdiklenip bilinmeyen Rus beyanatları varada hiç bir düşünülürüş vermedi.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali bökten siz giyirip bilersiniz. Munun üçin proxy ulgamani Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon, sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony PSIPHON3.com Sayfon3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutmaň.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.